Radio Mariam Պահպանենք քրիստոնեական եվազգային արժեքները
Բարևուն կնդրին, ով լսում է այս հաղորդումը։ Ես Նարեկն եմ Ալեքսանյան, ու դու պատամմամբ կամ ոչ պատամմամբ, ստիպողաբար կամ կամովի լսում ես արվեստը։ Այստեղ կծանոթանաս արվեստ ստեղծողների, արվեստով ապրողների ու արվեստոտ մարդկանց հետ։
Ողջույն, գրագետի եթերում այսօր խոսում ենք քննադատական մտածողությունից, ու այսօր իմ հյուրն է արձակագիր Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի տնօրեն Գևորգ Տեր-Գաբրելյանը, շնորհակալություն հրավերնելու համար։
Շնորհակալություն ինձ հրավիրելու համար։
Նախ կուզեմ հասկանանք, երբ ինչ-որ ինֆորմացիա ենք տեսնում, լսում կամ չգիտեմ նույնիսկ զգում, ինչ ֆիլտրերով է անցնում այդ տեղեկատվությունը ինֆորմացիան, որ սկսում ենք արդեն դրա մասին մտածել։
Նարեկ ջան, դա շատ հետաքրքիր հարց է եւ այդտեղ շատ խոշոր գիտական կոմպոնենտ կա այդ հարցի մեջ, հա։ Կարճ բավական դժվար է պատասխանել, որովհետեւ խոսքը գնում է մարդու օրգանիզմի կողմից ազդակների ընդունման մասին։ Այսինքն կապչունի դա խոսք է, թե հպում է, ասենք մարմնիդ ինչ որ բան կպավ, քիչ թե շատ նույնանման process-ներ են սկսվում մարմնի մեջ։ Այստեղ շատ հետաքրքիր է հասկանալը, որ մարդու ուղեղը, մարդու մարմինը, մարդը զարգացրել է մի համակարգ, որը իրոք ինչպես ֆիլտրում է, համակարգի պես է արձագանքում ցանկացած ազդակին։ Այսինքն, երբ որ ազդակ է գալիս, այն ազդակը, որը քո համակարգում չկա, կարող է չընկալվել։ Պետք է սկսել երևի, երբ որ ազդակների մասին ենք խոսում, այսպես թեթև անվնաս ազդակից մինչև ցավը։ Ես ուզում եմ այստեղ մի փոքրիկ բան նշել, որ եթե նկատել եք, մոտ 2 տարի առաջ ծագումով հայ մի անձնավորություն, մի տղամարդ Նոբելյան մրցանակի արժանացավ կոլեկտիվ կերպով հենց ցավի ֆիզիոլոգիայի հետազոտման համար, միկրոֆիզիոլոգիայի, որը ինչ-որ չափով խորհրդանշական է, որ հայը ցավի հետազոտությամբ է զբաղվում, բայց շատ կարևոր է դա հասկանալ, այսինքն ցավը խաթարում է կամ վտանգ է իրենից ներկայացնում մարմնի նորմալ գործունեության համար, և դրանով է պայմանավորված այն արդեն ռեակցիան, որը մարդու մարմնի մեջ ձևավորվում է դեպի ցավը, հա։ Անվնաս ազդակը այլ ռեակցիա է առաջացնում, և այդ ազդակների շարքում է արդեն ինֆորմացիան, որը մի քանի ազդակ է միանգամից, հա, ֆիզիկական ազդակ է ձայնը, ասենք, կամ տեսքը, եթե գրավոր տեքստի ինֆորմացիա է, և իմաստային ազդակ է, արդեն լեզվի հետ պայմանավորված, էլի պարտադիր չի, որ լեզվի հետ պայմանավորված լինի, կարող է ոչ խոսակցական մարդկային լեզվի հետ, այլ ասենք տեսա շարքը լինի, ընդ որում պետք է ասել, որ ցանկացած ազդակը արդեն ինֆորմացիա է նույնպես, հա, ու գլխավորը այստեղ դա հասկանալն է, որ մարդը կարծես առաջ գնա դեպի այն ազդակները, որ ինքը ընդունելու է։ Այսինքն հենց որ ազդակը եկավ, մարդը իր ողջ համակարգը առաջ է տանում, որպեսզի կարողանա որոշել այդ ազդակի տեղը։ Դա ցավ է, դա պարզապես հպում է, դա, չգիտեմ, խուտուտ է, դա իմաստ ունի հավելյալ բացի ֆիզիկական ներգործությունից, խոսք է, պատկեր է եւ այլն, եւ հետո սկսվում է այդ թարգմանելու, տեղայնացնելու process-ը, թե քո, եթե ինֆորմացիոն ազդակների մասին ենք խոսում, քո ներսի մեջ, քո աշխարհընկալման մեջ, որտեղ ես տեղավորում այդ ազդակը։ Շատ երկար կարելի է դրա մասին խոսել։
Իսկ եթե արդեն առադառնանք մտածողությանը, հա, ինչա մտածողությունը, երբ ասում ենք մտածողություն, ինչ ենք հասկանում։
Դա նույնպես աշխարհի ամենաբարդ հարցերից մեկն է։ Իրականում դրա վերաբերյալ համամարտկային կոնսենսուս չկա։ հիմնականում եւ շատ գիտնականներ եւ հնուց եւ տարերայնորեն մարդը մտածողություն է համարում իր հոգեբանական գործունեությունը։ Այսինքն տարբերակում չի դնում հստակորեն ինչ որ էմոցիոնալ կարծիքի, ինչ որ զգացողության versus, ասենք, դրամաբանական ինչ որ բանաձևի միջև։ Երբեմն մտածողություն են համարում նշանային համակարգով ձևավորված մասը այն ինֆորմացիայի, որ մարդը իր ներսում է, այսպես ասած, արտացոլում, դեռ մինչև դուրս բերելը, մինչև, ասենք, խոսքի դա վերածելը կամ արարքի վերածելը, դա կնշանակի, որ մտածողություն են համարում միայն լեզվական մասը կամ միայն նշանային մասը, միայն ոչ թե պարզապես նշանային, որովհետև ասացի, որ ամեն ինչն էլ նշանային կոմպոնենտ ունի, ինֆորմացիոն կոմպոնենտ ունի, բայց այն մասը ազդակների, որ քո մեջ եկան, դու վերծանում ես, եթե այդ նշանը վերծանված է, եթե դու դա տարբերակեցիր, եթե քո այդ ֆիլտրով, այդ զտիչներով անցավ, այդ համակարգի միջով անցավ, լինի դա խոսքային, լինի դա պատկերային եւ այլն, դա են համարում մտածողություն, բայց այդ ամենը ես այդ մոտեցման հետ համաձայն չեմ իրականում։ Այդ ամենը վերաբերում է հոգեբանական գործունեությանը։ Ես ինքս մտածողություն եմ համարում շատ ավելի որոշակի բան, եւ այդ առումով ես հետևում եմ մտածողության մեթոդաբանությանը, որը ձևավորվեց 1953 թվականից սկսած սովետական Մոսկվայում Գյորգի Պետրովիչ Չետրովիցկու խմբակի կողմից, եւ 30-40 տարի Չետրովիցկին զարգացնում էր այդ մոտեցումը, հետո Հայաստանում այդ մոտեցումը 1988 թվականից Չետրովիցկու միջոցով, իհարկե առաջինը նրանից եկավ, բայց այդ մոտեցմամբ զինվեց Դավիթ Հովանիսյանը, պրոֆեսոր, արևելագետ, որը նաեւ մեթոդաբան է, նաեւ նախկին դեսպան, եւ իր դպրոցը զարգացրեց մտագործունեության մեթոդաբանության եւ կրեատիվ խաղերի։ Եվ այդ մոտեցման մեջ մտածես, նույնիսկ նոր տերմին է առաջ քաշում Չետրովիցկին, որպեսզի, այսպես ասած, անպտուղ վեճերի մեջ չմտնի նրանց հետ, ովքեր մտածողություն են համարում ցանկացած հոգեբանական գործունեությունը կամ նույնիսկ դրա զուտ նշանային մասը։ Նա առաջարկում է մտագործունեություն տերմինը, եւ մտագործունեությունը նա սահմանում է այսպես, որ մարդը գործում է եւ խոսում է կամ կոմունիկացիա է անում, էլի կարող է պարտադիր չի, որ կոմունիկացիան խոսքով լինի, եւ այդ ամենը ֆիլտրվում է հենց այդ բանաձևերի միջոցով։ Ինչ են բանաձևերը? Տրամաբանության կանոնները, Արիստոտելի ժամանակից եկած մաթեմատիկական բանաձևերը, բայց նույնիսկ շատ ավելի բարդ, ասենք, լեզվական բանաձևերը, լեզվական բանաձևումները, քերականությունը, լինի դա, ասենք, ասացվածքները կամ ինչ-որ լեզվական արտահայտություններ, որոնք նույն կերպ են օգտագործվում։
Իսկ լեզվամտածողությունը լավ մեծ դեր ունի ստեղ։
Հսկայական, բայց այսինքն կարևորն այն է, որ այստեղ էլի մի հատ այսինքն ճյուղավորում անենք, լեզվամտածողության մասին խոսելիս, ընդհանրապես լեզուն ուսումնասիրելիս, հաճախ կամ մեծ մասամբ մինչև այսօր ելնում են լեզվի ձևերից, այսինքն հնչյուն, հնչույթ, բար, նախադասություն, շարահյուսություն եւ այլ, փորձում են այնպես անել, որ յուրաքանչյուր ձևին համապատասխանի որոշակի բովանդակություն։ Բայց երբ մենք խոսում ենք մտածողության մասին, մենք խոսում ենք միայն ձևի մասին չէ, այդ ձևը միայն այսբերգի վերին մասն է, մենք խոսում ենք լեզվի ամբողջ սեմանտիկայի մասին, եւ այդ սեմանտիկայի ներքևի մասը այսբերգի պես, հա, շատ ավելի մեծ է, եւ պետք է հասկանալ, որ մտածողությունը ձգտում է արտահայտել օբյեկտներ կամ հասկանալ օբյեկտներ, այսինքն օբյեկտը ոչ թե առարկան է, այստեղ նաեւ օբյեկտ եւ առարկա տարբերակումն է մտցվում, որը շատ լեզուներում չկա, առարկան, ասենք, նույն ֆիզիկան, առարկա է, երբ որոշակի գիտական, մասնագիտական տեսանկյունից դու դիտարկում ես որևէ օբյեկտ։ Ասենք, չգիտեմ, վերցնենք մի քար։ Ֆիզիկոսը կդիտարկի էլեկտրոնների, ատոմների տեսակետից։ Երկրաբանը կդիտարկի ապարի տեսակի տեսակետից։ Քիմիկոսը կդիտարկի մոլեկուլների փոխգործակցության տեսակետից, հա։ Նրանք առարկայական մոտեցումներ են, դրա համար էլ դպրոցական առարկաները կամ համալսարանական կոչվում են առարկա, բայց ամբողջ օբյեկտը քարն է, իր ողջ այդ դիտանկյունների հանրագումարը։ Եվ ահա այդ դիտանկյունների հանրագումարը, եթե մենք երևակայենք, դա է այն օբյեկտը, որ փորձում է ճանաչել միտքը, եւ վերադառնալով արդեն էլի Շետրովիցկու եւ մտագործունեության մեթոդաբանության կողմից տարբերակմանը, ուրեմն այդ ինֆորմացիոն հոսքը անցնում է բանաձևերով, որոնք են, ինչպես ասացի, շատ բուն բանաձևեր, մաթեմատիկական, ֆիզիկայի օրենքները, տրամաբանության օրենքները, լեզվի օրենքները, եւ ինչը որ այնտեղ մնաց, միայն դա է մտածողությունը։ Այստեղ ինչ է դա նշանակում, այստեղ մի կարևոր բան էլ կա։ Ինչ է բանաձևը։ Բանաձևը օրենք է ցույց տալիս։ Օրենքը անփոփոխ բան է, եւ խոսքը գնում է քիչ թե շատ հստակ, այսպես բնական օրենքի անալոգիայով պետք է դրան մոտենալ։ Այսինքն, ինչպես որ բնական օրենք է, որ արևը միշտ ծագում է արևելքից, հա, եւ որ երկրագունդը պատտվում է արևի շուրջ, նույնքերպ էլ օրենք է, որ եթե բոլոր մարդիկ քայլում են երկու ոտքի վրա, իսկ այս երևույթը, օբյեկտը մարդ է, ապա նա նույնպես քայլում է երկու ոտքի վրա, ասենք տրամաբանության տարրական, հա, դասական արտահայտությունը։ Իհարկե, սա աբստրակտ օրենք է, ճիշտ ինչպես որ բնական օրենքը, արևը միշտ արևելքում է ծագում, բայց ամեն արևածակ տարբերվում է, երբ մարդը նայում է դրան։ Նույնքերպ էլ էստեղ մարդը կարող է եւ չորեքթաթ որոշել քայլել ինչ որ պահի եւ այլն, կամ հաշմանդամություն ունեցող անձ լինել եւ այլն, բայց որպես օրենք դա գոյություն ունի, ճիշտ ինչպես որ օրենք է, որ 2 անգամ 2-ը հավասար է 4-ի, մաթեմատիկական բանաձևերը, եւ այստեղ էլ պետք է հասկանալ, որ դա օրենք է միայն որոշակի ֆիզիկական պայմաններում, որովհետեւ եթե մենք վերցնենք լույսի արագությունը, այնտեղ 2 կիլոգրամ մասան լույսի արագությամբ շարժվելիս եւ եւս 2 կիլոգրամ մասան, որ չի շարժվում լույսի արագությամբ, եթե իրար գումարես, 4 կիլոգրամից պակաս կտա, որովհետև լույսի արագության դեպքում մասան փոքրանում է։ Այսինքն, սա էլ է օրենք, հա, 2 անգամ 2-ը հավասար է 4-ի, բայց որոշակի պայմաններում։ Եվ ահա այդ գործունեությունը կատարելով, այդ ինֆորմացիոն հոսքը հանգեցնելով օրենքների, որքան հնարավոր է, մարդը իրագործում է մտագործունեություն։ Դա է գլխավոր թեզը մտագործունեության մեթոդաբանության։ Այդպիսով մենք մեծ մասամբ մեր գործունեության, խոսքի, կյանքի ընթացքում չենք մտածում։ Մտածելը հազվադեպ, բավական հազվադեպ երևույթ է, եթե իմ մտածումը ընդունելի է, որը տեղի ունենում որոշակի պայմաններում։ Այստեղ մի կարևոր առանձնահատկություն եմ ասեմ։ Պարզ է, որ ուզում են մարդուն այլ կենթանի արարածներից տարբերակել, եւ հաճախ տարբերակելիս նշում են հենց մտածողության կարողությունը։ Իսկ ինչով է իրականում տարբերակվում, այսինքն ինչպես կարելի է որսալ, ինչ է այդ մտածողության կարողությունը։ Այստեղ կա հետևյալ մոտեցումը, ռեֆլեքսիվ մոտեցումը, ռեֆլեքսիա։ Ինչն է դրա էությունը, որ դու ասենք թե ես տեսնում եմ հիմա Նարեկին նստած իմ առջև։ Ես գիտեմ, որ իմ առջև նստած է Նարեկը։ Հենց որ ես դա հասկացա, ես նաև հասկանում եմ մեկ այլ բան, որ ես գիտեմ, որ ես գիտեմ, որ իմ առջև նստած է Նարեկը։ Ավելին, ես նույնիսկ գիտեմ, որ ես գիտեմ, որ ես գիտեմ, որ իմ առջև նստած է Նարեկը։ Եվ այդ աստիճանակարգը անսպառ է իրար, թեև դժվար է ուղեղում դա առանց անիմաստացնելու երկար ժամանակ պահել, բայց դա հենց ցույց է տալիս նախ ինչով է մարդը տարբերվում շատ այլ կենթանի արարածներից, որովհետև նրանք նույնպես կարող են և կոմունիկացվել, և շատ բաներ հասկանալ, բայց նրանք չգիտեն, որ այդ բաները հասկանում են։ Իսկ մարդը գիտի, եթե նա մի բան հասկանում է, նա գիտի, որ դա հասկանում է։ Եվ միաժամանակ, որ այդ գիտակցության այդ լուսավոր մասում, ինչպես անվանում են, պահելը այդ մոտեցումը, որ ես հիմա գիտեմ ինչ է կատարվում, բավական բարդ գործողություն է, դա ռեֆլեքսիան է հենց, և որ այն երբեմն է միայն տեղի ունենում։ Եվ ահա հենց այդ է պատճառներից մեկը, որ չենք կարող ասել, որ մարդ մտածում է անընդհատ, երբ հոգեբանական գործունեություն է տեղի ունենում, պետք է տարբերակել իրական մտածողության դեպքերը, և երբեմն ես օգտագործում եմ երկրորդ մտածողություն բարակապակցությունը դա բացատրելու համար, ու շատ պարզ դեպքեր կան այդտեղ, ասենք եթե դու տեքստ գրեցիր, հետո պիտի կարդաս խմբագրես մինչև ուղարկելը, եթե չխմբագրեցիր, ամենայն հավանականությամբ մեջը կլինեն և վրիպակներ, և սխալ արտահայտություններ, եթե պիտի խմբագրես, հա, դա երկրորդ մտածողությունն է, միշտ տապիր, փորձիր գիտակցության այլ մակարդակից, այդ ռեֆլեքսիվ մակարդակից մոտենալ ցանկացած հաղորդագրությանը, դա կնշանակի, որ ավելի մտածված է հաղորդագրությունը։
Ես հիշեցի ձեր այդ բանախոսություններից մեկը, երբ ասում եք ԳԳԳ-ի օրենքը, չէ՞, ուզում եմ հասկանալ, ինչի է դա դժվար պահել երկարաժամկետ, ու ինչի է կարևոր, որ պահենք, կամ ինչի կարևոր չի, որ պահենք, ինչն է մեզ ստիպում, որ այդ պահի դրությամբ պետք գիտակցենք, ինչ պիտի օրինակ մարդը մոտիվացիա ունենա այդ անընդհատ գիտակցելու։
Դե ես շատ պարզ օրինակ բերեմ, գուցե ամենահաջող օրինակները չեն, հա, որովհետև մենք այսպես իմպրովիզի ժանրով հիմա խոսում ենք, բայց պատկերացնենք, որ ես նույնիսկ կանաչ լույսի դեպքում կանոնավոր կերպով անցնում եմ փողոցը։ Դա ավտոմատացված գործունեություն է, չէ՞, կանաչ լույսը միացավ, դու փողոցն անցնում ես, կարող ես շուրջդ չնայել, բայց Երևանի պայմաններում արժի համենայն դեպքում շուրջդ նայել, որովհետև կարող է ինչ-որ ավտոմեքենա խախտում է կատարում և ընկնես ավտոմեքենայի տակ։ Դա շատ պարզ կերպով ցույց է տալիս այդ գիտակցության կարևորությունը, և մարդը ընդհանրապես գերադասում է ավտոմատիկ նախշազարդեր, նախշազարդ բառը ես pattern բառի փոխարեն եմ օգտագործում հայերեն, ավտոմատիկ նախշազարդեր, հա, դու արթնանում ես, գնում ես, լվացվում ես, սուրճ ես սարքում, նախաճաշ ես սարքում, նստում ուտում ես, հաճախ դա ավտոմատացված է, իր գործունեությանդ մի խոշոր մասը հարմար է, որ ավտոմատացված լինի, եթե մի բան խախտվեց, ասենք ջուր չկա, նոր դու սևեռվում ես և լուծումներ սկսում փնտրել, իսկ ինչ անել հիմա, արդյոք ունեմ կուտակած հավելյալ ջուր, թե զանգահարեմ վիոլա ջուր և երևի ոչ մի պատասխան չստանամ և այլն։ Ուրեմն այդ գործունեության փաթերները շատ կարևոր են, որ մարդը կարողանա ապրել, որովհետև նա չի կարող անընդհատ կենտրոնացած լինել, բայց այստեղ ինչ է ստացվում, որ ուղեղի աշխատանքը մարդու էներգա ռեսուրսների ծախսման ամենախոշոր աղբյուրն է։ Հիմա ես թիվը չեմ հիշում, բայց եթե չեմ սխալվում, մարդու ամբողջ մարմնի բոլոր էներգա ռեսուրսների 20%-ից ավելը ծախսվում է, եթե դու միացնում ես այդ երկրորդ մտածողությունդ, եթե գնում ես այդ գիտակցության ռեֆլեքսիայի աստիճանով դեպ վեր։ Կարելի է նաև սովորական կյանքում դա նկատել, եթե ուղեղային ինչ-որ խոշոր ներդրում ունեցար, հետո արագ սովածանում ես, այսինքն հսկայական ծախս է պահանջում մարմնի կողմից այդ ուրեմն իրական մտածողության իրադրության մեջ լինելը, դա և հաճույք է, դա և ֆիզիկական ճիք է, ջանք է, և դա նշանակում է, որ ուղեղը պիտի մարզվի ճիշտ ինչպես որ ցանկացած այլ մկան, որպեսի լավ աշխատի, եթե ուզում ես, որ ուրեմն կարողանաս այդ 20% էներգիան հաճախակի օգտագործել, հա, ծախսել, եւ այդպիսի խնդիր գոյություն ունի, ինչի վրա դա ծախսես, ինչի վրա կենտրոնանաս, ինչը թողնես ավտոմատացված։
Այստեղ նաև կարևոր է խոսանք քննադատական մտածողությունից։ Ինչ է քննադատական մտածողությունը, երբ ասում ենք քննադատական մտածողություն, ինչ ենք հասկանում, հա, այս տերմինիտը։
Այս շատ հավանեցի, որ մեր խոսակցությունը գնաց ճիշտ հունով, որովհետև սկզբից քննարկեցինք մտածողությունը ինչ է, եւ հետո նոր որոշակի տեսքի որոշակի տեսակի մտածողությունը, որովհետև կարող է լինել եւ ասենք շատ այլ, հա, կարող է օրինակ կարելի է ասել պատկերավոր մտածողություն, կարելի է ասել, չգիտեմ, հազար ու մի տեսակի էմոցիոնալ մտածողություն եւ այլն։ Հիմա փորձենք քննարկել, թե ինչ է քննադատական մտածողությունը։ Դա նույնպես մարդկության քաղաքակրթության զարգացման հին ժամանակներից օգտագործվող եզրույթ է, թեև հատկապես ակտուալացել է վերջին 50-60 տարվա ընթացքում։ Նախ պետք է այս ճիշտ, ինչ որ ճիշտ ուղենիշներ ստեղծելու համար պետք է քննարկել, ինչ է քննադատությունը, քննադատություն բառը եւ դրա հունական տարբերակը, կրիտիկա, որտեղից է գալիս այդ բառը, ինչ իմաստ է ունեցել, ինչ արմատ ունի։ Այստեղ շատ հետաքրքիր պահեր կան, որովհետև կրիտիկան նշանակում է, ես արդեն ասացի, որ մտածողությունը օրենքին է հենվում, օրենքները հիման վրա, ինչը որ օրենքով անցավ, դա է մտածողություն, ուրեմն նշանակում է օրենք, որոշում պիտի գոյություն ունենան արդեն, գործունեություն, քայլ, արարք, այդ բոլոր իմաստների հանրագումարն է, համախմբումն է կրիտիկա բառը, այսինքն գործողություն, որը դու անում ես, որպեսզի դատես, դատողությունն էլ է մեջը, դրա համար քննադատությունն է մեզ մոտ կոչվում, որպեսզի դատես, տարբերակված, այդ քննել բառը դրան է վերաբերում, որ կրիտիկա արմատի մեջ կա տարբերակված դատողություն իմաստը, որևէ որոշում կայացնելու համար, որևէ վճիռ կայացնելու համար։ Եվ այստեղ շատ հետաքրքիր է, որովհետև 100%-ով հետազոտված չէ, բայց շատ շատերը համարում են, որ կրիզիս ճգնաժամ բառը եւ կրիտիկա բառը նույն արմատ են։ Եվ մենք ունենք տեղեր, որոնք նրանք նույնիսկ լեզվի մեջ համընկնում են։ Օրինակ, երբ ասում ես կրիտիկական իրադրություն, դու ի՞նչ նկատի ունես, որ դա քննադատական իրադրություն է, այսինքն պիտի այն քննադատական վերլուծության ենթարկես, թե դա ճգնաժամային իրադրություն է, որը պարզապես որպես պատուհաս պատահել է եւ ասենք դու դրան առնչվում ես, հա, որովհետեւ կրիզիս բառը, ճգնաժամ բառը սկսել է օգտագործվել էլի հին հունարենից բժշկության մեջ որպես այն պահը, երբ հիվանդը գտնվում է այն եզրագծին, որ կամ կլավանա, կամ կմահանա, կամ կվատանա իր վիճակը, կամ կլավանա, եւ դրանից հետո է սկսել օգտագործվել այլ կոնտեքստներում, այսինքն էլի այդ վճռորոշ բառի մասն է, որը կա նաեւ քննադատել կրիտիկա բառի մեջ, ուրեմն մի անգամից մի շարք այդպիսի հասկացություններ։ Հետո ասենք թռնենք մինչև Կանտը, Իմանուել Կանտը գրեց երկու խոշոր հատոր, որոնց մեջ կա քննադատություն, որոնց վերնագրում կա քննադատություն բառը, հա, բանականության քննադատություն։ Նա այստեղ ոչ թե ասում է քննադատական բանականություն, այլ բանականության քննադատություն։ Այստեղի միջալուց ես նույնպես ուշադրություն դարձնեմ, որ շատ դարեր մտածողություն համարվել է միայն տրամաբանությունը, այսինքն տրամաբանական օրենքները, Արիստոտելյան, եւ կամ միայն բանականությունը։ Մտագործունեական մոտեցման մեջ այդպես չէ։ Մենք որոշեցինք, որ մտածողության հումքն է հանդիսանում ողջ հոգեբանական գործունեությունը, եւ բուն մտագործունեությունն է նրա այն մասը, որը անցավ բանաձևերի զտիչներով, եւ դրանք կարող են շատ ավելին լինել, քան դրամաբանության օրենքները, որոնք հաճախ աբսուրդի են հասցվում, հա, եթե օգտագործվում են իրական կյանքում, քան մաթեմատիկայի, քան ֆիզիկայի օրենքները, լեզվի օրենքները, որոնք շատ ավելի ճկուն են եւ ավելի համապատասխան, որպեսի չաղճատեն իրականում մտածողությունը։ Ուրեմն Կանտը արդեն օգտագործում է բանականության քննադատություն եզրույթը, հետո կարծես շրջվի այդ եզրույթը եւ մի 50-60 տարի առաջ սկսում է ձևավորվել քննադատական բանականություն կամ քննադատական մտածողություն։ Ես ուզում եմ էլի շեշտել այդ հանգամանքը, որ գիտության զարգացման որոշակի նախշազարդի pattern-ի պատճառով մարդիկ երկար դարեր էլի եմ ասում, համարել են, որ մտածողությունը զուտ դրամաբանությունը կամ զուտ բանականությունը եւ բաց են թողել հնարավորությունը մտածողությունը ընդհանրական կերպով ավելի որպես խոշոր երևույթ քննարկելու։ Դրա համար մինչև հիմա մեթոդաբանական դժվարություններ ունեն որոշելու համար ինչ է համարեն մտածողություն, ինչ է ոչ, ոնց քննարկեն դա։ Բայց ինչու առաջացավ նախ եւ առաջ քննադատական մտածողություն բառակապակցությունը։ Ի թիվս բազում այլ պատճառների, ասենք որոնցից մեկն է կրթական ճգնաժամը, որը աշխարհը նույնիսկ ամենազարգացած մասը, հա, արևմուտքը սկսեց հատկապես զգալ մոտավորապես 50-60-ական թվականներից, երբ ավանդական կրթական համակարգերը, ավանդական համալսարանները, պրոֆեսուրան, այդ ամբողջ գործընթացները, աստիճանակարգերը, դպրոցը, որ ձևավորվել էր եւ այլն, դադարեցին բավարարել մարդու կարիքներին այն իմաստով, որ առաջ համարվում էր, որ եթե մարդը կրթվել է, նա կունենա քիչ թե շատ բարվոք կյանք, եւ հանկարծ սկսեց նկատվել, որ դա չի արդարացվում։ Դա պատճառներից մեկն էր, էլի կան պատճառներ, բայց գլխավոր պատճառը համացանցի գալն է։
Շնորհակալություն, պարոն Տեր-Գաբրելյան, իսկ ես հիշեցնեմ մեր ռադիոյի կնդիրներին, որ հաղորդման երկրորդ հատվածը կարող եք լսել հաջորդ շաբաթ։